ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันจะผลักดันให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดต่อไปแม้จะประสบความปราชัยหลายครั้งในสภาล่างรัสเซียประกาศจะผลิตจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางแต่จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อสหรัฐเป็นผู้ดำเนินการก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าการเจรจาเพื่อทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านนั้นยังอาจเกิดขึ้นได้และผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งเข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจของเธอเรื่องการถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนและผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐอาลาบามาทางใต้ถูกคุกคามจากเฮอริเคนดอเรียนถึงแม้เส้นทางพยากรณ์ระบุว่ารัฐดังกล่าวไม่อยู่ในเส้นทางของพายุลูกนี้ในขณะนี้นอกจากข่าวโลกและการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา Brexit และปัญหาของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันของอังกฤษแล้วเรามีเรื่องการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในอินเดียและข่าวธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่รวมทั้งเรื่องของผลการวิจัยนะครับอันตรายของการดื่มน้ำอัดลมเกิน2ดริงก์ต่อวันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษประกาศจะเดินหน้าต่อไปเพื่อผลักดันให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดถึงแม้จะประสบความพ่ายแพ้ในการออกเสียงหลายครั้งในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า Brexit โดยเมื่อวันพุธสสฝ่ายค้านของอังกฤษโดยได้รับความร่วมมือจากสสของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลถึง22คนร่วมกันออกเสียงในร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้มีการเลื่อนกำหนด Brexit ออกไปจากวันที่31ตุลาคมและจะกำหนดให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันต้องไปเจรจาทำข้อตกลงใหม่กับผู้นำของสหภาพยุโรปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนั้นกล่าวปฏิเสธการความขัดแย้งในเรื่องนี้เป็นผลให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันสั่งขับสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟออกจากพรรครัฐบาลซึ่งในบรรดาผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งนี้รวมถึงน้องชายของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันซึ่งประกาศลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลและจากการเป็นส.ส.ด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษยังคงทำหน้าที่ต่อไปตามปกติเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับรวมถึงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลผู้ไปเยือนและรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ของสหรัฐซึ่งอยู่ที่อังกฤษในขณะนี้ครับความปราชัยในการออกเสียงในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษหลายครั้งเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับสำหรับผู้นำรัฐบาลของอังกฤษและการประกาศลาออกอย่างกระทันหันจากตำแหน่งทางการเมืองของนายโจจอห์นสันน้องชายของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกันนะครับเวนลีและเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA รวบรวมรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันในขณะนี้และคุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวปราศัยที่ยอร์กเชียร์ในวันพฤหัสบดีนะครับยืนยันว่าจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นเพื่อที่ประชาชนจะมีโอกาสแสดงความเห็นว่าต้องการออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมโดยที่ยังไม่มีข้อตกลงหรือไม่นะครับผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าตนจะไม่บากหน้าไปขอร้องสหภาพยุโรปให้ขยายเวลาการจัดทำข้อตกลงเรื่องการแยกตัวของอังกฤษอีกแล้วว่าการชะลอเวลาออกไปนั้นไม่ช่วยอะไรนะครับนอกจากนี้เขายังกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่าสนับสนุนร่างกฎหมายที่ริดรอนอำนาจในการต่อรองของอังกฤษเองคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันมีขึ้นหลังจากที่น้องชายของเขานายโจจอห์นสัน ทวีตข้อความประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยและสถานะความเป็นสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษด้วยเหตุผลเรื่องความขัดแย้งทั้งในครอบครัวและผลประโยชน์ของชาตินะครับการลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอห์นสันเพิ่งขับส.ส. 21คนออกจากพรรคอนุรักษ์นิยมที่ยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการแยกอังกฤษออกจากยุโรปว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำข้อตกลงก่อนหรือไม่นะครับเมื่อวันพุธสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง329ต่อ300เสียงรับรองร่างกฎหมายชะลอการแยกตัวจาก EU ไปอีก3เดือนหลังกำหนดเส้นตายเดิมคือวันที่31ตุลาคมเพื่อให้สามารถจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่ระบุเงื่อนไขการแยกตัวของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ในสภาอีกครั้งหนึ่งของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันนะครับในการลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งที่หันมาเข้ากับพรรคฝ่ายค้านเพื่อคัดค้านการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆหรือ No Deal Brexit ซึ่งรวมถึงส.ส.นิโคลัสโซเมสสมาชิกเก่าแก่ของพรรคอนุรักษ์นิยมครับ
It merely seeks to avert the immediate risk of a disasterof a no Brexit exit on the 31st of October, and it thereby seeks to...
สส. ซอมเมสกล่าวนะครับว่าร่างกฎหมายนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก No Deal Brexit และช่วยให้รัฐบาลกับรัฐสภามีเวลามากขึ้นในการจัดการกับประเด็นนี้นะครับเมื่อผ่านสภาล่างแล้วร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและลงมติต่อไปอย่างไรก็ตามกฎหมายนี้กำหนดนะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องไปขอยืดเวลากับสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นายจอห์นสันไม่ยินยอมปฏิบัติตามคุณเม็กรัสเซลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก University College London ชี้นะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีจอห์นสันปฏิเสธที่จะทำตามกฎหมายนี้เขาจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำอังกฤษควรทำครับ
He were to ignore a piece of statute law, he'd have to wind up in the courts. That would have to be adjudicated in the courts. But that would be a terribly un-British thing to do.
ในวันพระสบดีนะครับนายกรัฐมนตรีจอห์นสันเป็นเจ้าภาพต้อนรับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ซึ่งสนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวจาก EU และยืนยันว่าสหรัฐพร้อมที่จะเจรจาการค้ากับอังกฤษทันทีที่อังกฤษแยกตัวออกมาแล้วและเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจอห์นสันเช่นกันโดยบอกว่านายบอริสรู้วิธีเอาชนะศัตรูของเขาครับ
He's in there fighting and he knows how to win. Boris knows how to win.
ครับฝ่ายที่คัดค้านเรื่อง No Deal Brexit หรือ Hard Brexit อ้างเหตุผลนะครับว่าการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆจะเป็นผลเสียร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ฝ่ายที่สนับสนุน Hard Brexit แย้งนะครับว่าความปั่นป่วนวุ่นวายใดๆนั้นหากมีจริงก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เกรงนะครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองในอังกฤษขณะนี้อาจกำลังกลายเป็นวิกฤตการณ์ในรัฐธรรมนูญของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอังกฤษขยับไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นจะผลิตจรวดขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางได้แต่จะไม่นำมาใช้ประจำการถ้าหากสหรัฐไม่เป็นผู้นำจรวดดังกล่าวมาใช้ประจำการก่อนคำกล่าวของผู้นำรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมทางเศรษฐกิจที่เมืองวลาดิวอสต็อกเมื่อวันที่5กันยายนก่อนหน้านี้สหรัฐได้กล่าวหารัสเซียว่าละเมิดความตกลงที่ควบคุมจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสหรัฐได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวซึ่งก็หมายถึงว่าในขณะนี้ไม่มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดสำหรับประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐหรือรัสเซียในการผลิตจรวดขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางที่มีรัศมีทำการตั้งแต่500ถึง 5,500 กิโลเมตรที่ว่านี้ครับในส่วนของสหรัฐเองวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเชื่อว่าการเจรจาหารือกับ รัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเชื่อว่าอิหร่านนั้นต้องการที่จะเจรจาและทำความตกลงอย่างไรก็ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านนั้นจะไม่ยอมเจรจากับสหรัฐแบบตัวต่อตัวแต่อาจจะพิจารณาการเจรจาแบบพหุภาคีหรือการเจรจาแบบหลายฝ่ายถ้าหากว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยอมยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่นำมาใช้กับอิหร่านในขณะนี้ครับไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีคาลี่แรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งของจีนนั้นเข้าใจยอมรับและสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลของเธอในการถอนร่างกฎหมายส่งผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งเป็นเรื่องที่จุดประกายการประท้วงของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อ3เดือนที่แล้วโดยแคลรี่แรมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการมุ่งเน้นเพื่อยุติสิ่งที่ได้กลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงและการประท้วงและนำสันติภาพกลับคืนมาสู่ฮ่องกงอย่างไรก็ตามถึงแม้แคลรี่แรมจะกล่าวถึงมาตรการหลายอย่างที่เธอคาดว่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อให้มีการเจรจากับกลุ่มผู้ประท้วงได้แต่ก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิรูปประชาธิปไตยตามที่กลุ่มผู้เดินขบวนในฮ่องกงเรียกร้องและผู้ประท้วงในฮ่องกงกล่าวว่าการที่แคลรี่แรมถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช้าเกินไปและขณะนี้ยังมีการวางแผนเดินขบวนต่อไปสำหรับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเจ้าหน้าที่ของทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสตรีอเมริกันผู้หนึ่งผู้พยายามจะลักลอบนำทารกอายุ6วันออกจากประเทศฟิลิปปินส์โดยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายถูกจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานกรุงมะนิลาก่อนจะเดินทางโดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์จากฟิลิปปินส์มาอย่างสหรัฐสตรีอเมริกันซึ่งถูกนำตัวขึ้นฟ้องต่อศาลในข้อหาค้ามนุษย์ที่ว่านี้ชื่อเจเนฟเฟอร์เอรินทาวบอทวัย43ปีจากรัฐโอไฮโอนะครับเธอไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นใบเกิดหรือหนังสือเดินทางที่สนับสนุนเรื่องของเอกลักษณ์ตัวตนของเด็กทารกอายุ6ปีที่เธอพยายามนำออกจากฟิลิปปินส์ได้อย่างไรก็ตามสตรีอเมริกันผู้นี้สามารถผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกของฟิลิปปินส์มาได้เมื่อวันพุธแต่ถูกสกัดได้โดยเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่อยู่ที่ประตูทางเข้าเครื่องบินก่อนที่เธอจะขึ้นเครื่องบินออกจากฟิลิปปินส์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีรถแท็กซี่ไฟฟ้าและรถสามล้อเครื่องไฟฟ้าออกวิ่งให้บริการประชาชนมากขึ้นเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศนะครับและตอนนี้รัฐบาลอินเดียกำลังกระตุ้นให้บริษัทบริการรถแท็กซี่หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วยโดยเสนอให้เงินอุดหนุนและยกเว้นภาษีอัญชนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีซึ่งคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอเพิ่มเติมครับ
บริษัท Blue Smart Mobility เป็นบริษัทแห่งแรกของอินเดียที่เริ่มให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีค่ะลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปมือถือและบริการของทางบริษัทก็ได้รับความนิยมอย่างมากมหักชอบรานักวิเคราะห์ธุรกิจกล่าวนะคะว่าเธอชอบนั่งรถแท็กซี่ที่เรียกบริการผ่านแอปพลิเคชันมือถืออย่างมากค่ะเพราะเธอสามารถนั่งทำงานที่ข้างๆหรืออ่านหนังสือขณะเดินทางไปทำงานได้เธอใช้บริการจองรถแท็กซี่จาก Blue Smart Mobility เพราะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยควันเสียเหมือนกับรถยนต์อีกหลายล้านคันในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษทางอากาศที่ย่ำแย่ที่สุดในโลกในขณะนี้ค่ะ รถแท็กซี่ไฟฟ้าตั้งแต่รถ3ล้อเครื่องไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้กลายเป็นหัวหอกในการกระตุ้นให้คนหันไปใช้ยวดยานไฟฟ้ากันมากขึ้นในอินเดียค่ะขณะที่ทางการอินเดียกำลังผลักดันในเรื่องนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อินเดียต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักและเพื่อรับมือกับปัญหาหมอกควันพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งปกคลุมเมืองต่างๆของอินเดียทำให้อินเดียกลายเป็นชาติที่มีมลพิษทางอากาศร้ายแรงที่สุดในโลกค่ะอินเดียมุ่งเป้าที่จะทำให้รถยนต์และยวดยานที่ใช้ในประเทศเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะยาวเมื่อปีที่แล้วนะคะรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ1เท่านั้นของจำนวนรถยนต์ที่ขายออกทั้งหมด 3,300,000 คันค่ะรัฐบาลอินเดียหวังนะคะว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ด้วยการกระตุ้นให้บริษัทรถแท็กซี่หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์น้ำมันเบนซินและดีเซลค่ะและยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตรถสกูตเตอร์กับรถมอเตอร์ไซค์เริ่มวางแผนปรับไปใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแทนทางการอินเดียประกาศแผนยกเว้นภาษีเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากรถยนต์ไฟฟ้าและสัญญาว่าจะเสนอเงินสนับสนุนในการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าและแบตเตอรี่บริษัทสตาร์ทอัพ Blue Smart Mobility เปิดตัวเมื่อปีนี้นะคะหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนี้พูนิตโกยาวผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบอกว่าในระยะยาวหากคำนวณแล้วบริษัทจะเริ่มได้กำไรในการบริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าภายใน3ปีและวางแผนที่จะมีรถไฟฟ้าให้บริการทั้งหมด 1,500 คันภายในสิ้นปีนี้ในขณะเดียวกันรถ3ล้อเครื่องไฟฟ้าก็มาแรงเช่นกันค่ะโดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไม่คาดคิดมาก่อนโดยมีราว1ล้านคันวิ่งให้บริการตามเมืองเล็กและเมืองใหญ่ชิเชียอาคาวานผู้อำนวยการฝ่ายจัดการที่บริษัทชิกันอีโวลส์ที่ผลิตรถ3ล้อเครื่องไฟฟ้ากล่าวว่าเนื่องจากคนจำนวนมากต้องเดินทางในระยะใกล้ๆเพื่อไปต่อบริการขนส่งมวลชนรถ3ล้อเครื่องไฟฟ้าจึงเหมาะกับบริการนี้มากทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่ารถ3ล้อเครื่องธรรมดารถ3ล้อเครื่องไฟฟ้ายังมีราคาถูกกว่าง่ายและถูกกว่าในการบำรุงรักษาค่ะโดยราคาอยู่ที่คันละ2,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้ขายดีและเป็นที่ต้องการสูงนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่แรงงานอพยพเข้าเมืองอีกด้วยส่วนโกยาวเจ้าของบริษัท Blue Smart Mobility บอกนะคะว่าคนอินเดียต้องการมีทางเลือกบริการการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้นและสำหรับประเทศที่กำลังต่อสู้กับหมอกควันเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายคนหวังว่าการหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอย้ำข่าวอีกครั้งเพื่อความชัดเจนนะครับและแก้ความผิดพลาดสตรีอเมริกันวัย43ปีที่พยายามลักลอบนำทารกออกจากฟิลิปปินส์นั้นอายุของทารกคืออายุ6วันเท่านั้นเองครับมาในสหรัฐครับนายกรัฐมนตรีของบาฮามาเฮอร์เบิร์ตมินิสให้สัญญาว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดจากพายุเฮอริเคนดอเรียนที่พัดผ่านเกาะบาฮามานะครับขณะนี้พายุเฮอริเคนดังกล่าวอ่อนกำลังลงและกำลังคุกคามบริเวณแนวชายฝั่งของรัฐนอร์ทแคโรไลนากับเซาท์แคโรไลนาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของสหรัฐอย่างไรก็ตามประเด็นเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนดอเรียนนี้พาดพิงไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเมื่อวันพุธได้กล่าวอ้างว่ารัฐอลาบามาซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่อยู่ทางใต้ของสหรัฐแต่อยู่เข้าไปข้างในแผ่นดินนะครับไม่ได้อยู่ติดกับชายฝั่งนั้นถูกคุกคามจากพายุเฮอริเคนดังกล่าวและมีการแสดงแผนที่เส้นทางพายุเฮอริเคนดอเรียนฉบับเก่าซึ่งจัดทำโดยสำนักงานบรรยากาศและสมุทรศาสตร์ของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์โดยมีการลากเส้นทางพายุด้วยปากกาแมจิกสีดำแสดงเส้นทางของพายุดังกล่าวนี้ไปยังรัฐอาลาบามาซึ่งสื่อมวลชนหลายสำนักของสหรัฐระบุว่าผู้นำสหรัฐเป็นผู้วาดขึ้นเองเพื่อรองรับคำกล่าวอ้างของตนที่ว่าพายุเฮอริเคนลูกนี้จะไปถึงรัฐอาลาบามาที่อยู่ลึกเข้าไปจากชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐเรื่องนี้กลายเป็นกระแสที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ภายใต้แฮชแท็กว่า Sharpie Gate นะครับและมีผู้ให้ความเห็นหลายคนว่าการปรับเปลี่ยนพยากรณ์ทางอากาศของรัฐบาลสหรัฐนั้นถือเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ครับแล้ววันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการค้าของสหรัฐกับจีนนั้นจะกลับมาเจรจาหารือด้านการค้ากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้นถึง391จุดอยู่ที่ 26,747NASDAQ ก็ไต่ขึ้น141จุดปิดที่ 8,118 Standard & Poor's ก็ปรับขึ้น39จุดปิดที่ 2,977 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA นอกเหนือจากรายงานโอกาสที่จะมีการเจรจาการค้าในระดับสูงระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วเรื่องราวของการบริโภคซอฟต์ดริงก์อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมอยู่ในรายงานธุรกิจที่คุณนิติการกำลังวันพร้อมแล้วจะนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวการหารือการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐและจีนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้นะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะหลังจากที่ทั้งสหรัฐและจีนนั้นต่างงัดมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่มาใช้ตอบโต้กันได้ไม่นานทางกระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการระบุว่าการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองมหาอำนาจนั้นจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะคะหลังจากที่ตัวแทนเจรจาของทั้งสหรัฐและจีนนำโดยนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งต่างเห็นชอบที่จะกลับมาหารือการค้ากันอีกในเดือนหน้าและว่าทั้งสองประเทศต่างต้องการที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาทั้งนี้จะมีการหารือระดับคณะทำงานในเดือนกันยายนค่ะก่อนการหารือระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้นจะมีขึ้นในเดือนหน้าขณะที่การหารือล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2ประเทศได้ซึ่งทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกตลอดช่วงที่ผ่านมาล่าสุดทั้งสหรัฐและจีนนั้นนำมาตรการภาษีชุดใหม่มาบังคับใช้พร้อมกันเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยฝั่งสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์และจีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเพิ่มอีก 5-10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยข้ามกันไปที่รัฐบาลอังกฤษค่ะประกาศแผนว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก 2,400 ล้านดอลลาร์ในการเตรียมรับมือกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปซึ่งนั่นเท่ากับว่าอังกฤษนั้นได้เตรียมใช้งบประมาณไปมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สำหรับ Brexit ที่ไร้ทิศทางในขณะนี้นะคะการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติผ่านร่างกฎหมายป้องกันการเกิด Hard Brexit หรือการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะที่ส.ส.ของอังกฤษนั้นกำลังเกิดความแตกแยกกันอย่างหนักในเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะด้านสหภาพยุโรปหรือ EU เองก็ได้เตรียมแผนจัดสรรงบประมาณซึ่งแต่เดิมนั้นเอาไว้ใช้ในการจัดการภัยพิบัตินะคะนำมาเป็นเงินช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกับ Hard Brexit ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันฟังนักวิจัยจาก King's College London ออกรายงานฉบับใหม่ออกมาซึ่งเตือนว่า Brexit แบบไร้ข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่ความปั่นป่วนทางการเมืองอังกฤษที่ยืดเยื้อและกลายเป็นทิศทางความสัมพันธ์ใหม่กับ EU ที่อังกฤษนั้นจะต้องยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นกันโดยในการวิจัยนั้นพบว่า Hard Brexit จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเรื่องการค้านะคะเนื่องจากมาตรการภาษีสินค้าที่เกิดขึ้นบวกกับมาตรการตรวจตราสินค้าบริเวณพรมแดนซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความชะงักงันในการขนส่งประกอบกับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษจะอ่อนค่าลงรุนแรงซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและทำให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนสินค้าไปได้นะคะข้ามกันไปที่ซิมบับเวกันบ้างค่ะซิมบับเวออกมาทีมแพทย์ซิมบับเวออกมาชุมนุมประท้วงกันตั้งแต่วันอังคารนะคะเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะปัจจุบันแพทย์ซิมบับเวนั้นปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐจะได้รับเงินเดือนราว200ดอลลาร์หรือประมาณ 6,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนรัฐบาลซิมบับเวยื่นข้อเสนอให้ปรับขึ้นเงินเดือน 60% แต่แพทย์ที่ออกมาประท้วงก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่ตอนนี้ระดับราคาอาหารราคาเชื้อเพลิงและราคาที่อยู่อาศัยในซิมบับเวนั้นพุ่งสูงถึง 900% เข้าไปแล้วนะคะและส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวสุขภาพค่ะการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์จามาที่ศึกษาข้อมูลจากชายหญิง 451,700 700คนจาก10ประเทศในยุโรปตลอด19ปีที่ผ่านมานั้นพบว่าการบริโภคน้ำอัดลมวันละ2แก้วขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและลำไส้และหากดื่มน้ำอัดลมประเภทไดเอทหรือที่ใช้สารความให้ความหวานแทนน้ำตาลวันละ2แก้วขึ้นไปนั้นจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจค่ะนอกจากนี้ในการศึกษายังพบได้ว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมากต่อวันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสันด้วยทั้งนี้อายุเฉลี่ยของผู้ที่อยู่ในการวิจัยนี้ค่ะอยู่ที่ 50.8 ปีและราว 71.1% นั้นเป็นผู้หญิงในการศึกษายังครอบคลุมผลกระทบจากการบริโภคน้ำอัดลมในทุกรูปแบบนะคะทั้งที่แบบใช้น้ำตาลธรรมชาติและที่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยขนาดการบริโภค1แก้วจะเท่ากับ250มิลลิลิตรแต่ปัจจุบันน้ำอัดลมที่จำหน่ายกันทั่วโลก1กระป๋องจะมีปริมาณ355มิลลิลิตรค่ะปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะโดยการบริโภคเครื่องดื่มน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาลกันมากขึ้นเช่นเดียวกับการผลักดันภาษีน้ำอัดลมในอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นในบางเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดออเรกอนและอิลลินอยส์ท่ามกลางแรงกดดันจากผู้ประกอบการน้ำอัดลมรายใหญ่ซึ่งพยายามคัดค้านประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
เรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงหรือความเชื่อมโยงนะครับระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแบบซอฟต์ดริงก์หรือน้ำอัดลมมากเกินไปกับการเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตัน
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
ประสานเสียงมารับกับพายุช่วงนี้เลยนะคะพายุนี่มีบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าทางสหรัฐนะคะก็ยังเจอผลกระทบกว้างไกลพอสมควรแต่สหรัฐไม่ถึงขั้นต้องอพยพบ้านเรือนผู้คนความเสียหายนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะ
ตอนนี้ที่เสียหายหนักๆ ก็คือที่บาฮามาสนะฮะเพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่ที่ทะเลแคริบเบียนแล้วก็เป็นจุดก่อตัวของพายุเฮอริเคนที่ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับช่วงที่อากาศผันผวนอากาศอุณหภูมิร้อนน้ำทะเลอุ่นแล้วก็การความรุนแรงนี่ก็ได้เห็นความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็การก่อตัวแบบฉับพลันนี่ก
็
หลายครั้งก่อตัวแบบฉับพลันเลย
เพราะโดนไปแล้วนี่คือความรุนแรงระดับ5เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งก็เสียหายหนักนะคะแล้วก็แต่พอเข้ามาใกล้สหรัฐเองนี่ก็ถือว่าเราก็เตรียมการเราได้เห็นความเสียหายกันมาก่อนแล้วก็ได้มีการเตรียมการเอาไว้เบื้องต้นค่อนข้างจะเข้มข้นกว่า
ค่ะก็เป็นข่าวที่อย่างน้อยที่สุดพอเรารู้ตัวอะไรก่อนเราก็จะได้อพยพหรือเตรียมตัวรับมือได้ก็ลดความเสียหายไปเยอะนะคะเหมือนกับรู้ว่าน้ำอัดลมมีน้ำตาลมีปัญหาต่อร่างกายก็ต้องดื่มน้อยลงใช่ไหมคุณจำเริญต้องดื่มวันละไม่ทำแนะนำ
ก็น้อยถ้าดูจากผลการศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็กลุ่มตัวอย่างก็เยอะแล้วก็ติดตามมานานแต่ว่าต้องย้ำว่ามันก็แสดงถึงความเกี่ยวโยงหรือความเกี่ยวพันยังไม่ได้แสดงถึงเหตุและผลโดยตรงแต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงก็ฮะไม่ว่าจะเป็นแบบเลกูล่าหรือแบบไดเอทเนี่ยก็จะมีผลต่อไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดหัวใจหรือว่าระบบหลงลำไส้หรือระบบทางการทางเดินอาหารครับ
ค่ะแต่น้ำอัดลมนี่ไม่ค่อยใกล้พวกเรานานแล้วนะคะคือถ้าคนดูแลสุขภาพนี่จะแทบจะไม่แตะแต่ว่าวัยรุ่นหรือผู้ที่รับประทานอาหารบางคนก็อยากจะได้น้ำอัดลมตบท้ายให้สู้ซ่าถึงหัวใจ ต้องพอประมาณนะคะ
ครับคือถ้าบ้างก็คงไม่ถึงกับเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ที่ดื่มเป็นประจำนะครับสอง
ดริงก์ขึ้น
ไปคือเป็นนิสัย
ใช่อ
ันนั้นก็จะมีเพิ่มลักษณะความเสี่ยงในแบบที่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นครั้งเป็นคราวบางทีเราทานอะไรแล้วอยากจะได้น้ำอัดลมมาดับกระหายก ็ไม่น่าเราก็นี่แบบมาปลอบใจตัวเองนะ ไม่น่านะ
คือในนี้เนี่ยในการสำรวจเนี่ยเขาวัดขนาดของแก้วด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่าฉันก็กิน2แก้วนะแต่โอ้โหแก้วนี่มาเป็นแบบขนาดกระติกเลย อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าอันนี้เขาบอกว่า1แก้วคือประมาณ250มิลลิลิตรถ้าคุณทาน2แก้วต่อวันคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับขวดน้ำขนาดเล็ก500มิลลิลิตรนะคะก็ระมัดระวังกันว่าเอ๊ะพอบอกฉันกินแก้ว2แก้วนี่คือคนละมาตรวัดกันเลยก็ต้องเตือนกันนะคะ
เหมือนกาแฟแก้วเดียวของคุณจำเริญน่ะแต่ทั้งวันเลยอ
่ะยังกาแฟนี้ยังไม่มีผลถึงมี
เอาอะไรมาหักล้างไงว่ากาแฟเนี่ยมันยังไม่ชี้ชัดยังมีบวกและลบ
กาแฟก็กาแฟก็ต้อง